أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناهن خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. ولقد خلقنا الإنسان أو يقينا من پیدا کر دے انسان من سلالة من طين دا غا خلاصے دا خورنا تین اصل کے لمبے خور توئی نوجن خور جی ثم جعلنا ہو بیام گرزور دے انسان لرا سلسلے تناسل پیدا نطفہ فی قرار مکین پا غزید قراری کے رحم پہ مراد دے ثم خلقنا نطفة بیا منگا اگزول دغا نطفة علاقة جمشدہ وینا وینا سوی طول دغا نطفشی جمشدہ سو فخلقنا علاقة بیا منگا اگزول دغا جمشدہ وینا ملغة دغا وقی بوٹائے دغا وقی بوٹائے فخلقنا ملغة بیا منگا پیدا کرنا دے وقی دی پوٹی لرا عظاما اڈوکی فلیکن بیا اڈوکی پیدا کرنا وقی دا بوٹائی سے کچھ تھوڑا سا پھوٹے لیکن بیا اردو کی پیدا کرا سے اشارے کچھ فکسون العظام نو بیا منگا واہ اس تولا وخا یعنی وام چولا وطا وخا ثم کسون العظام لحما بیا ہم وا چولا دی اردو کو تا وخا نو کسون اقوی اوستای تو یعنی بیا ہم تراو اوستلا وخا دا اردو کی دیگا نا اردو کو بانے میں وخا راو اوستا پاکم بند ثم انشأناهن بیام پیدا کرے انسان لگا خلقا آخر بالمخلوق عجیب مخلوق بیا پیدا شی فتبارک اللہ پر دیر با برکت تے دیر پاک و مقدس تے دیر ذرائع و مالک تے اللہ احسن الخالقین کہ دیر بہترین پیدا کر ان کے لئے بہترین خلاق تے دا اللہ کی کم دے دیر مقدس دیر پاک دیر اچت دیر ذرائع و مالک اور بہترین خالق پیدا کون کرے ثم انکم بیا بے شکتا تو بعد ذالکا پس دے نا ادوار دی مرحلی دی لمیتون البتہ مرکیدون کی ہے بیا بمرہم ثم انکم بیا بے شکتا تو یوم القیامت پر از قیامت بانے تبع سن بیا وپورتا کے دن شید قبرونونا دے انسان اگا دوار اور دے انسان اگا درجی دے پیدا کولو اگا طریقی سی کم دی مختلف درجونا دے تیری گی و مختلف درجاتو بانے دے رضی ہو پیدا کی مضمون کے ساتھ خیالی نو دے دے کدھا تا سے مشکل اولا کی سرے حیران سی کہ خدای دا سنگا بربت کوئو دا بس لگی سنگا مضمون کے ساتھ خیالی نو دا وہ مہنہ بغیر مضامین دی اور پاگا حالات باندے کم دیا نو مضامین شئی دی اور آگا دے کہ کم دیا نو لولے شیوخ اور لولے شیخان اور لولے مالداران دا عرب چی کم دے اہل مکہ چی کم دی وفار مکہ دیر مالداران ہو دیر لولے سرمایہ داران ہو پا نبی جا ایمان راوڑے انو اغتول غریبانان ہو خستحال ہو اور دیر مشکلات کی ہو نو دا غی چی کم دے قرآن ہوئی چی دا اصول چی دا نبی کم پیش کئی دا چی چاو آغستل او پا دی ایمان روڑا او پا دی صفاتو باندے دا پرون چی کم بیان شو نہا صفات پا دی باندے چی سک متصف شی نو آغد جنت الفردوس وارث بگر دی مالک بگر دی دا صفات چی پکے پیدا شی حال تکی کفارو کفارو چی کم دے کفار مکہ مشرکین اگر یہ کمال ہے دلو کی نمبر کی گی خیستہ حال دی اور چکم نمات اور طویل بعض خلق بعض کسان پکی خون لکا صدیق اکبر و حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضعو لیکن آغام کی بات کلب بائیکار شنو آغیم حالت کمزوری شد نہ دے طرف سے کمزوری دی, مالی حالت بالکل خراب دی, کمزوری دی اور غریبانان دی, خستہ حال دی, دا طرف لے 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 مالدار دی, لے لے سرمایہ دار دی, لے لے غریب. اور دل تک قرآن ہوئی کہ دا نبی جی سے پیش کئی کم صفات کی تواغ اس دا نبی دا پیروی اتباع کی توقع دا صورت موجود ہے دا نبی اتباع دا نبی پیروی نبی تو پیروی کی کہ دا دا صفات واغس تو پدیبانے تو عامل شو دا غیو کو نو دل بچی کم دینو دا دا انعامون والکو اخر کی جنت الفردوس چلے مقامات لئے درجی دی بیشمارا اچت درجاتی باغات کی پکے دے رہا باقی دا دا پرندی وغیرہ دا دے لئے اچت مقام دے جنت الفردوس بہر عجبہ کی تدین مشتا نو پدو طریقہ بنا دا مضامین شوی دی جدا صفات پیدا کی پیدا شنو پیدا شنو دا نبی پی اتباع کی پی پیروائے کی نا غلق جی کم دے جنت الفردوس ملاوی گی ناوی بور پورے تانے کو لے ٹولے بے سوچو ہی بے کولے اول اول خو بداوا فما دمکی زندگی کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم کے شان کی کمو کم عزت کو کم احترام کی کمو دیر مسلمہ و دیر منلے شو لویا ہستیوا دیر کو ہانو دیر سے کم دے دانا ترین ہستیوا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدغ وقت کے پا اہل مکہ بانے گورے اہل مکہ وہ کی گورے دعوت اللہ مقام دا غیر مخ کے خلق دے کی کم دینو پسر بانے گردہو دا دیر خیر شریف ترینو عرصہ مغمانو عرصہ میں کی کم دے یہ اولا دے سیلاب را غلے و بیت اللہ شریف کی کم دینو دا پر ہوتے ہو اور حرم کا بیت اللہ شریف کی کم دے غزی دلے و سیلاب کی نو مکی والا اسے دے اعلانو کہ چاہتے کم مال روڑے خو حلال مال روڑے دا دخلے کور جوڑو کور تیار شو پاگی کی جکم دے نو بیا حجر اسود میں سب کو لو باندھی پاگی بانی بیا لدی گیا جگڑ والا کہ حجر اسود کی کبھی دا بس سوکھ دی آخر تعارف سے کہ حجر اسود دانا سب کو نو سوکھ نہ ہو قبائل دی یہ ہوئے منگے بھی بڑے منگے بھی تبارو کے اوشے ہو ناگی بانی جگڑ جوڑ سے ہو سورے پکے رہو ہوتی ہے نہیں دے جنے دے دے خمدے جنگ جوڑی دے ہر تکے پکے مشہران رہا اولان نے کیا لگا جنگ سے لے تو ویدا سے بہو اس کا سبا سو کو وقت ہی رہ گیا حرم تھا نو بس اگر بلا رہا فیصلہ کی وہ دیکھیں جی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طول نو مخت رہا گیا بس طول پہ یو آواز شغط رہا ہذا آمین ہذا محمد ہذا آمین ہذا بس دا خو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دا بزبانی زمانگا کی کم دے اعتماد دے بس دے خوٹی کتا دے خوٹی رکھا فیصلہ کی آگے کنو کم بند سرے دے نخلی آخر جسنگی فیصلہ دے کولے مگر چراغ نظیم مشر کو دی بانے اعتماد کیوں کہ جدا معتمد دے زمانگا مشر دے اور دے غلے پڑی بانے طول مشران کرا غلو جو قبیل قبط قویلی نہیں تھا تو بس آگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم آگا دے کے آگا کم آگا دغیر سے کرے دے اور عقلی آگا کم چی آگا دغیر کرے دے مظاہرے کرے دے آگا دے اللہ کہ وہ سادر رہو رہے سادر رہو رہے سادر کیے دے سادر اگڑو بیت اللہ شریف وفا کے بیت اللہ شریف رقم لے کے حجر اسود نصب لے زیادہ کے صدر ہو گئے اور حجر اسود پکے کے خود طول مشران ہوتے غرق کو یرا شیطان صلاح مشران طول اور جی صدر دا تیس کی ہونی تھے ان طول ہونی ہوئی پجمہ باندے نوڑا طول ہو راوڑا اگر تو یہ کے خود یہ گوڑا سے خود تاسو مشر انتنا تاسو مشر کرے ہم تاسو رہا تو اس کا ماتا تاسو اجازت کی چیزیں نصب کے جنگ ختم کر پا رہے کہنے نہ جنگ ہو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگا اپوزیشن آگا کوہان اور دانا ترین ہستی کی دار جنگ جو لوگ خنری جنگ پر کے دیش ہو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کی کم دے دق اہل مکہ کی کم دے گورا پرے دے ابو لہب آگا کی کم دے آگا جو دشمن دے بدترین دشمن دے قرآن کے دامن نم رہا گل لے نم کے قرآن واقعی آگا پہر پہلی قدر نے کہ پہلو باندھی نوم دیر اچھت بلند ترینی اور پہلے بل کے پہلو باندھی نوم دیر ناکار رہی دیر بدترینی لگا جا حضرت زید نوم دیر اور دیر خوشگوار نوم دیر اگر تر آخر اور دیر خادم دا نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامان کو دیر خادم و ندا اگر نم پہ حسن اخلاقی و پہ عذاب و مانی اگر تشوے اور ابی لہب نم کی کم دیا ابی لہب یہ پورا ادارہ را کر کے سدم متعلقین دیا اسے مشر دے یہ خزان کی ہو اگر کہ جی کم دیا یہ اسے ہو تو سرو اگر پدم بانے ازا مجھے دادو پٹا کرے تو اگر جی کم دیا اگر دیر زیادہ پریشان کرنے بھی گاؤنڈ کے مو قدیوال نوڑی رجی پریشان تو نو او زامنی و اغیل دولون مرکلی و یغیم و لد طلاق و نور تو باقا آنا حضوری نیر خفاکم نوی اللہ رستا پا دی اولاد بانی و زامن بانی کم دینو دخبر درندگان یا درند مستلت کی و خدای دی پاقا بانی حالات کی دا خبر جاگواری دو یزد مارم زامن بیرا غر کشن شام در طلب قافلت لا اغا زامن پچو اغا و تیلی کتا تو خدای خدا خسردار ہوگا نا بشرو اتنا تو خدا خدا سے ہو کہ جزما دا زامن دا قافلی پا منس کی بگورے کینو ہے چاپیر بڑی دا تو خانو اتنا تو بڑی اکین ہے چی لکھا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کچی دے چی کم دے دا بدعائی و تکری دا دا غب دا غب چیستا الفاظ اخلینا اخویی دا غب خام خواہ کیی دا گورا بدترین دشمن دے خواہ دا حضور متعلق گورا دا رائے دا اگر کی خود اور باغ کے قافلے پمیز کی رہا تھا اور پانی کی روشن مخراغ لیا چور چور کری پر کری لیا پوٹی پوٹی کری لیا والا مر کری لیا ازی وجہ نے چکم دے نگا سے یعنی مانا ہوا سکی ہو چکم دے چکم دے نگا کری ابو جین صاف ہوئے جگڑا ہوا تھا ابو شیطان ہی تھا دشمنہ نہیں تھا وقت ابو جہل چکم دے ہوا تھا صاف ہے لانو کر رہی ہو کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاق نظر ہو ولكن نكذب ما في ادبه لكن من هذا كلام درو جن کو جتا رہا ہو رہے ہیں کلام کی لیکن من تین سر سر بتانے تھی اتو ہے نا یا اللہ قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله تفلحوا ذا كلمه هو لا اله الا الله توحید کلمہ تم سے تو کامیاب ہے کہ تب وکی گئے با جو اجعل الالهۃ الہ واحدہ لكل خدایان رواسن یوقلیتم دم تعلیم سالمن تامنو سا درو تا رات بانے سے منگا اعتراض سنیشتا دا شان دے پچھے قرآن فیش کو نمبر سے کلے دنبر اگر ملغنی مچو اغیب اگر اراپار چو اور اگر حالات کی کمر اگر ماتا سوئی چی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ان اگر پچھے نبی مسلمان چھے رہے اگر اگر صورت کی رہے زنے در کیفیت دو حضور ما اولی زمان مکہ نازل چھے رہے اور بے اولی جدا ما بانے لس آیات نرال کردیس کو مصداق اگر زیر ناغا بجانت فردوس مالکی وراثت کو اللہ جانت فردوس اللہ ورکل ندادا سفات چید نبی پر تعلیم باندی ایمان رولو قد افلح المؤمنون ماویلو بنا فلاح اصل کے یو دیر وسیع ترین لفظ دے اگر دار دنیا دار چکم دے دار ندر چید دنیا کامیابی یا دنیا فلاح یا دنیا عارضی نا دار یو نیکار خیر باندی یو مستقل ترین دار فلاح و سعادت کے دنیا و آخرت کے دوارو تو دائی چی کہ فلاح او کامیاب مومنان کہ سوک دا نبی پا تعلیم بانے ایمان روڑی او دعا دعا صفات بکے پیدا شی تو اللہ بولا جنت الفردوس ور کی اور اللہ بولا مقام ور کی تو دل تک ادرا مازمین شی دل تک جی کم دے اندام از مونزا غیر لنانے سرے حیران شی جا مستنگ لگو رغم دقلے کہ اللہ تعالیٰ ہو چی کم دے چی دا خون دا نبی صفات او خود بڑی صفات او کو متصل جی اگر اب اللہ اور کہی خود انسان تا فخد وجود کے دا توحید اگا ازد دا خود وجود کے دا توحید نبی سوئی نبی گوئے دا دنیا چی کم دے دا عارضی دا اور تا صبح ملکی گئے نو اللہ تا پیش کی گئے توحید او اخرت مجھے اخرت تلال سے ندی دنیا حساب کتاب بتا اس طرح کی گی جزا و سزا جب ادھر خبر ہے پہنگا ادھر خبر بانے کی کم دیر ادھا مزامی غالت اور تی پدی سپات بانے سکرا شی اور نبی اتباع شی دا سپات پدر کے پیدا شی پھر منگ بلدہ سے اچت مقام با خوالی کوئی جانے فردوس نو اس انسان کو وجود کے اثار اور دلائل سے کم نبی پیش پئی خی اور زان خی نے نتا اللہ تعالیٰ سے کم دے اقل معرفت دے انسان کو وجود کے رابطہ یو خیئے سے اول خطب زان غوروں کا گرے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ یقیناً من گرے ما پیدا کرے دے انسان من سلالت من تین دا قلاسے دا خورنا تین وی نوجنا دا غچی کمائی دا خورا لمدہ خورا بل لمدہ خورا بیا غروس من سر سالم من حما ام مسنون بل زی مزمون آگر ہے دا چلے رب جا خطش اللہ دا جوول آگا سلیخنا اپغیق دیارا او بدبویا آگین دا دا بشر وجود چکم دا بشر جو شیر بدن حضرت نے جو شیر آگا بیا کرنگیدون کی وچا تا اور جو نہیں کہنا کرنگی رہے نہ بیادہ اگنی رہا تو جوڑا غم سلیخ دالا بدبویا خطے نہ بیادہ جوڑ دے لنتے کی چوئی نہیں بھی تین جی کم دیرن نوجین خوالے تو گئی سلالہ کے منتین خلاصہ ست دے دا تشریف حدیث کرے کہ اللہ تعالیٰ آدم جی کرے جوڑا زد جسد مبارک جوڑا نظر طول عظمت کی دا ست خورا نہیں دیر آوازتا اور دے جی کم دیرن انسان آدم لا علیہ السلام نہ دے لا جسد تیار شو جسد تیاری کی جب روح راضی جب دنیا کرا دی جب علیہ السلام شی خدا درجی نہیں کہنا تو انسانیت کا درجہ تو خی نماز انسان نے سنا پیدا کر دے جزمکی سچ خلا سینا دینا پیدا کرے سب کی کمی بیا میں جیسے پتہ رہ جاؤ درسا کا اگر درجات خی ادوار خی رے انسان تخلیق مکی مشورے دے تم بجا اللہ ہو بیا منگا اگر رہو دے انسان لگا پیدا کر دے انسان لگا نطفہ تن دے نطفی پر شکل کی نطفہ کی کم دے نو دا سلسلے تناسل بیا نطفہ دا ناغسل ہے جس دن تا دنیا دا غذاگانی دی ہواگانی دی دا عبودی دی دنیا نا خوری 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 سی خوری کی اوسی پا خوری کی تقریبا دا جسم قطول لخوری نا دے اب خورا کیوں کی غذا کیوں کی اگر نوینہ یوئی سی اگر جگر ترہ سی اگر اوشر بلے سی اگر چوشر بلے سی دا اگر نبیہ چرازی بیا نطفہ جوڑی گی دا اگر نطفہ نبیہ تناسل رازی رحم تزی پر رحم کی چکم دے چیدے پر کم درجوں کے یہ اگر قربین چکم دے پاگے بانے ہم سوڑی تو نقاری جدے کہ انسان ہون تک مخلوق پیدا کی گی اور زبردست سی اگر دنیا بانے راشے دنیا کل دنیا کے باغالوی زبردست تغیر و تبدل راولی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ پیدا کی اس طرح پتہ نہیں لگی کہ پدیل رحم کے مورم کی نکوئی گی اور دیکھ کہ اگر جوڑی گی سو پکی جوڑی گی انسان پکی جوڑی گی اگر انسان کی راضی اگر کی دعا مضمون بیادی دعا اگر پیدایش اگر ادوار اور طریق سرات لل اور داگی پاکی مانی نگیا میں اگر رو دے نتکی پر شکلی اور نتفکی پر کروڑوں نو کرے انسانانی خان دا خواہی آگے سے کم دین آگے اولے کی گی یو دعا درے ابل از ماہ مزاد ہو کتا باقی کہ یو خلی تقریبت و تقریبان سو پیزو کو سو رامن شیو نبی کہ یو نو سکے دیر زیاد تھی خلی سے دعا یو دا شرا تھی منور معمول نو پر یو نو سکے دعا پر رگونو بانی پر لکونو بانی پر آن سکے پر نو سی شکل منگو و اول قضا و بیا نو سفس و بیا چی کم دین آگے رحیم کی آگے کی کمکار چی کے دو لکا مئی پشانتا بچرا بیا کرا سن پکی کی گیا والی اشاروں کے بیانی سی قرار مچین پا غزیر قرار کے رحم کے سیدھے جوڑی گیلا انسان ثم خلقنا نطفہ تھا بیا ما پیدا کرن نزا نطفہ یعنی بنا نطفہ کی پیدا کرن سن سمی کرا علاقتا جم شدہ بھی نزوی نہیں ہو لو ترہ ہونسا کی جوڑا سوا فخلقنا علاقتا بیا ما اگر زولا پیدا مکر دا علاقا دا وقی دا وین دا ٹکڑا کی تو مزہ ڈالو تھا مرغا تھا جو وہ ہے یہ ٹکڑا ابھی وہ کرو کدھر وہ پیدا فخلقنا المضغة عظاما نبیا میں پیدا کا پیدا مرغا وہ ٹکڑا کسی کم دے عظاما اردوکی اردوکی اوپر کی پیدا کرتا ہے کہ کی چارے پاک اردوکی پاکی کا دن ہے مور پر رحم کو اس دا کار کردگی اللہ کی اور انسان تیاری آگا انسان تیاری جا آگا بہترین خلاق درست نے صفات کرا دی جدا سے انسان تیار ہے کہ اغا با مسجود ملائکہ گر رہی اغا با چکم دے اغا با تکیل دنیا کی عدا سے عجیب لگئی جتول دنیا بدا اغا با تصرف کی اغا با خلیفت اللہی اغا با مقام لا در عجیب خیر انسان دے پیدا ہے فکسونا العظام نبیان مند اللہ شولا وام غصو لئے وام شولا اردوکو تا لحمان وخا وخا براو سو بخواق کی مردوکی اغا با چکم دے اغا جوڑ کو ثم انشأناه النبي و منغا پیدا کر انسان لا خلقا اخر یو بل مخلوق سایبا ناشنا مخلوق جرنے لکرنے ستی کمزیر قسم راتے ہوں شت مخلوق کل کرنے ستی کمزیر پر بربا حربان بدے مزاقوی فائز بیو دے بچے کمزیر کی گی جا انسان اگر کم طریقے نراوات کم اول ستو خور خور اور ستو بیا اوسو اوی نہ رات رات نو تھوان نو سین اور کے بدل جا تو دے بدی طریقہ بہ دے راہ ہے اور جو پیدا شو نو ماوی اللہ وی ما سب بل سم مخلوق بیا پیدا ہے انسان سب بل سا عجیب مخلوق میں پیدا کی عجیب خلقت والوں کو تخلیق والوں کو فتبارک اللہ نو دیر با برکت تے دیر روی زہائی و مالک تے اور دیر مقدس تے اور دیر پاک تے اللہ احسن الخالقین سے دیر بہترین خلاق تے بہترین خالق تے بہترین جوڑا ان کے دے اگر دیر رجو تا تا دے کم زین راواغ اس پر کم زین تیرا ہو رسو بے پدی دنیا کے چکم درجی دی کہ پیدائشی نہ نصیبینی نہ صبوری نہ سعوری نہ ذکی بے پدی تغییر راضی ثبات ہے تو تغییر کو ہے زمانے میں کہ تو سب ثبات ہی نہیں سچا مقدمت دو دنیا ہے تغییر دے ورنے کے دی وجہ نہ علماء لی کی دے سینس علماء چکم دارتران دی اگر وہ جلی انسان کے تغییر راضی اور دولت سالہ پر غیر مستقل بدلی گی سرد یا گروشی اور سرد عرصن کی کم دے دے بدلی گی دے تر کبول نہ طبق سبق دی اور حال نبل 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 نکی اور روان دے خود بخود اسی اگر بوزا کی اور ضعیم شی نتو بہت جدا فاہم آتر ہے نہیں کہتا کالا مکن جو تو پتا سے بے یعوزی اور روان دے ہوزی بدی طریقہ بر اللہ تعالیٰ دے انسان اگر تخلیق پا عجیب انداز بانی خی اور آئی کے پر قدرت خی اور زمانہ نبی جی کم دے دب پہ اعتبار کے ممتانہ ہو گیا سجوڑے و خیر کے یہ تو بس جوڑے گے تو طول کائنات کی کم دے دو یعنی مخدوم کائنات اور تو او آیا مہمان خصوصی اور تو او آیا خلافت الہی جت سکر کی گی بیا فرما مضمون کرو دا امانت بانے دا تدیم بانے اسم انکم بے شک او بیا بے شک تاکو بعد ذالے کا پس دے حالات و ادوار ہونا چا پتا تیر شو لمیتون البتہ مرکی دن کے ہاں بیا مرکی گئے یعنی تا سنوائے نو ما پیدا کرے نو جو میں پیدا کرے نو جو کائنات جرال ہے سنی موارئی پر صدور جو کے دن نہ دن نہ پتا سبا ہدایت برا عزیز کتاب اوزا نبی پر صورت بانے پاغی کے بطے چلے گی بیا بتا تو موت راضی بیا بتوحید آخرت تپیر کی گی بیا جزا سزا یا جنت یا دوزخ اصول ازوار جو طریق غیر روانی اثم انکم اور بیا بے شک تاسو یوم القیامت پر از قیامت باندې بس تم اسن دوبارہ پر تکیدن کیے دا قیامت توحید اخرت رسالت ادا کتاب اگے تربیت کئی لوگ کے سے یہ رکھا پدی طریقہ بانے نو کتا کتا دا ازاد نبی دا اتباعنا دا رسالت او دا اخرت نا انکارو کے نو دا قومون بیا راضی بلا راضی بلا سبالا پدی بانے دا خو انخوش تے یعنی ستاپ وجود کی دا اللہ تعالیٰ اختلا توحید ثابت کو وی ہو اور باقی نتائج ہم برا تب کر درتا کہ نتائج برا دی سبا بچی کم دینا پا آفاق کے در تخی وفی آفاق وفی انفسین افلا تم سی ہوں تا تو گو رہنا آفاق و انفس کے ٹھیک ہے جی کم دے لیکن مگا دلائل پیش کرو دخل توحید نزی طریقہ بنے سبا برا تب آفاق کی خیئے دا بس ثابت ہی جتنے جی کم دے پا انسان تو اللہ وہی تو بولا تھا ٹوٹ کا ہے نا سر پا رہے تو ہستی اور درجے چاہتا تو بولے نور نور اس چیز نے جنت اور دو دخنی کے بغیر انسان کا بدے کے خلاف تو الہی دے چلی دے راغل نے خاص دغل اللہ خلیفہ دے بڑے مزید مبارک ہے نبیا بار صبح بیا اور پہ نتائج خی رہتا کہ نتائج سر آغل نتائج دیر خطرناک ہے جو نبی دے اتباع نے انکار اور نبی نے تعلیمات نے انکار اور آخرت اور توحید نے انکار بدترین نتائج دی رہے ہوئے ہیں نبی کے نبی پہ اعتبار کے نہ کافی کی والا ہے وہ جی کہ نبی اعتبار کے ہونے کے ماتا تھا بار بار رہا ہے جی کہ تو خود پر جنگ کے اگر 50 تیر انداز کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرے پر کنڈو باندھے ادھر اور چتا سال کدے جنگ سڑک ہو رہا ہے سکار نکتے ہوتا تھا تو منگا وہ مارغان مانا جنگ سرکاتا سنیچا تازہ صرف دفاع تھا جی امیر تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ امیر نے اور تیرا انداز جی 50 حل تک فتح کروں بے یہ فتح کروں بے ہوشنا ابھی جی کم دینا کا تازہ خیال کرے آغا کی فتح سنا غطول چی کمی غلقے ہیں منگا فتح کرو مائے غنیمت پتی کزی ہو ربانی غنیمت پتی آلے کرو ہیں منگا تازہ دی جنگ سر منگا تازہ دی جنگ منگ تو حضور یہ نہیں کہتا تو بتی رہے کہ ادھرے کہ جن سے ازم سکار دے تو فتح اس وقت کہ کسو شو آگا سے منگ تو پھر کوئی نہیں چاہے تو خانی مزاوزا آگئی خیال آگئی بس مجبور ہے جو اچھ پبکہ تو پاتی شو خالد بن ولیش تو کفار ہو تو طرف نمکہ کفار مکہ طرف نہ جانے لو زمانہ کی طرح تھا اسی بس اگر شکست پانے آفت ہے والے پر شکست بدل گا ستر کسان باغی کے شہیدان سیری اور آگے کے جو کمزے چاہتے ہیں مضافات بانے کے سمر کفارو غب برشو وغیم لغسی کی کمزے کے دی مسلمانان اللہ منگا کی کسور کو لے دو ذکر جدید اخبر نبی خبر نمانی اخبر نبی اتباع نگئی نن ما کہے دا بارکی کو کسکو کہ آگا آگا والا کہ آگا کمی خاکی جوڑی کرے آگا بیا آگی تازہ کرے پا اخبارات ہوکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاکی جوڑی کرے بیا تازہ کرے پا مسلمان آنا پرکے ہاں اما تازہ عمل علی جو کافر آگا جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخبر اصل ایک ہوں کسن ایک ہو آگا چی کم جاگا خطر کرو پیرا جرا سے بطر میں جو قادی عظم کہ تا وقالت کو ما پہ انکار ہوگا اسے انکار نہ کم جو زمان رسول توہین کرے رہے نہ پڑے رہم تو گوڑا ماتا سداو جدا دمرا سنجیدہ خبرہ زمان کی چاہتا دام از مزا جدا دیر آگا چی رہا ہوں ریو دیو جانا کی رہا ہوں کہ در نبی اتباع دا حاصل کے آقی کی جی کم دینو تو گورے غلابا دا آقی کی بالا دا سیدہ آقا سر دا خدای کتاب دے اصلا زان دا خبری نکے تو مضمون لا چالو دے سبا پا آفاق کے خی ننے دا پا نفس کے ثابت کر ام دخل اللہ علی دا نبی پہ اتباع کے تا ترازی پا دا اتباع دا بجانا تو فردوس ترکے تو خدای رنا باہتی لے اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار كل لازم باران الشفاء والذكر والاران ذكر الاخلاص في حاجتنا الا كركي مشكلات الله سانتي مسلمانا في اتفاق اتحاد فذا في دعاء في الله تعالى حكومتكم نبي يريدي اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت راوی شریعت حکومت راوی اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت جاری کی پدے راکے اور اللہ تعالیٰ کے چکم دے توفیق دے خلق لورتی کی پدے توحید و پر رسالت را ونشی قرآن اور سنت جاری کی کرنے نو نور بم خرابی دو بیار آغین پس نو خدا پاک زمانگا ننجات راکی خدا عزیز اتفاق پر کی کہ قرآن اور سنت بانے دے راکی کہ امکان خود ندے ممکن ندے خو امکان کی دیشی اللہ تعالیٰ روما ذالک اللہ عزیز تو خدا اگران نہ جانا سوال خدا تکون کی خدایا تو پر مسلمانان خود ہی کنا برای نام دی یا سنی یا سکی دی پر مسلمانان دی اور طول مسلمانان دی تو پر قرآن اور سنت کے خدا راہون کی اور نور نظام ملک دینا اللہ تبایا نہ بچ کی اتر